Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija proti zastrupitvi bolnikov zbira podpise za referendum proti zakonu o samomoru s pomočjo.
Naš veleposlanik pri NATO pozdravil razveljavitev referenduma o obrambnih izdatkih.
Župani Zgornje Savinjske doline zadovoljni s potekom sanacije vodotokov po ujmi leta 2023.
Vreme. Proti večeru prehodna pooblačitev. Na zahodu lahko kakšna nevihta. Jutri sončno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Petra Malenšek. Državni zbor je včeraj sprejel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in s tem uzakonil možnost samomora z medicinsko pomočjo za hudobolne in ostarele. Predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov dr. Janez Dolinar poudarja, da je stroka enotno proti evtanaziji, ne glede na to, kako jo pač zakon imenuje. Vodja glasa za otroke in družine Aleš Primc pa je ustanovil koalicijo proti zastrupitvi bolnikov in začel zbirati podpise za referendum. Prispevek Marjane Devevec.
Na letošnjem Hipokratovem srečanju smo lahko med drugim slišali, kako je še ne 100 let nazaj v nacistični Nemčiji v le nekaj letih s pomočjo medijev evtanazija postala družbeno sprejemljiva in simbol usmiljenja, sočutja, pomoči ubogim. Podobno mediji delajo tudi v Sloveniji, poudarja dr. Janez Dolinar.
Ob tem ne gre spregledati, da je za tako pomemben zakon skrbno izbran ravno poletni čas dopustov, medijski čas kislih kumaric in morebitna odsotnost civilne družbe. Za ta manever je potrebno uporabiti jasne izraze, nedemokratično in pokvarjeno.
Da bi krivičen in nehuman zakon, po katerem bi bila zastrupitev človeka celo ena od zdravstvenih storitev, zavrnili, je Aleš Primc ustanovil koalicijo proti zastrupitvi bolnikov. Že včeraj so njeni člani začeli zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum, na katerem naj bi sporni zakon zavrnili.
Koalicija proti zastrupitvi bolnikov prosi vse državljane, da čim prej oddate podpis za referendum o tem nesprejemljivem zakonu, s katerim vladna koalicija uvaja zastrupitve bolnikov po hišah, stanovanjih, bolnicah in domovih za starejše. To je edini način, ki ga državljani še imamo, da preprečimo uvedbo tega nehumanega in krivičnega zakona, ki bi povzročil zelo veliko trpljenja in stisk.
Je za naš radio poudaril Aleš Primc. Obrazec za podpis pobude za referendum je dostopen na spletni strani glas za otroke in družine.si, 24kul.si in na družbenih omrežjih. Teh prvih podpisov še ni treba overiti na upravni enoti, predlaga pa, da jih ljudje zbirajo po nedeljskih svetih mašah.
Podpise moramo oddati v 7 dneh, v zelo kratkem času, v 7 dneh po sprejemu zakona v parlamentu. Pošta smo videli zdaj, da v zadnjem času rabi za dostavo od 2 do 3 dni. To pomeni, da podpise na pošto lahko oddate samo do ponedeljka 21. julija in sicer na naslov Gibanje za otroke in družine Malejeva 3000 Ljubljana.
Dr. Janez Dolinar ob tem poudarja, da je pomemben glas vsakega od nas.
Morda manjka ravno vaš glas, da bi se glasovi ostalih slišali. Za izsiljeno sprejete zakone bomo zbrali podpise in odšli na naknadni zakonodajni referendum in jih zavrnili. V obrambo življenja kot temeljne vrednote bomo pritegnili svoje domače in prijatelje, spodbodli domačega župnika, podprli strokovnjake in to jasno povedali tudi v službi, šoli, družbi.
Je bil odločen predsednik Združenja slovenskih katoliških zdravnikov. Proti omenjenemu zakonu se je pred kratkim jasno opredelila Slovenska škofovska konferenca, že pred časom pa tudi Komisija pravičnost in mir. Proti je tudi Zdravniška zbornica Slovenije in Komisija za medicinsko etiko ter mnoge druge ugledne organizacije. Več razlogov proti omenjenemu zakonu pa najdete tudi na naši spletni strani.
Državni zbor je včeraj 44 glasovi za, 7 proti in 6 vzdržanimi razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. Razveljavitev sklepa so podprli v Svobodi, poslanci iz vrst demokratov in poslanca narodnosti. Proti so glasovali Levica, samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek in poslanec SDS Jože Tanko. Vzdržali so se poslanci SD, UNSI in SDS razen Tanka. Janez Cigler Kralj je ob tem dejal.
Nova Slovenija tokrat ni glasovala v skladu s našimi napovedmi, da mineštro, ki jo je koalicija zakuhala, pravzaprav bomo rekli celo na nek način sramoto, kot je temu rekla predsednica republike, jo naj pojejo in razrešijo sami. Festival sprenevedanja se je danes tekom razprave nadaljeval. Slišali ste velike besede, velike napovedi, grožnje, kritike in tako naprej. Jasno je, da zaradi tega koalicija ne bo razpadla, vsi bojo ostali v koaliciji in še naprej šli pot skupaj. Tako da to je bila spet predstava za javnost in zaradi tega smo v Novi Sloveniji ostali zvesti svojim napovedim in nismo glasovali glede tega, ker smo na nek način upravičeno zahtevali od koalicije, da sama razreši to zadevo.
Razveljavitev pomeni, da referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala Levica, ne bo. Posledično tudi ne bo referenduma o članstvu Slovenije v NATO, ki ga je napovedala Svoboda. Premier Robert Golob je pozneje dejal, da je večina v državnem zboru državotvorno zaključila politikanske igrice opozicije z nacionalno varnostjo. Oglasil se je tudi predsednik SDS Janez Janša in ob zapisu Goloba spomnil, da je koalicija predlagala referendum in da ga je koalicija tudi preklicala. Na premijev zapis se je odzvala tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, ki meni, da je Golob z referendumom Levico in SD poslal v opozicijske vode in oblikoval koalicijo s poslansko skupino nepovezanih poslancev iz vrst demokratov. Referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala Levica, tako ne bo. Prav tako ne referenduma o članstvu Slovenije v NATO, ki ga je napovedala Svoboda. Odločitev državnega zbora je pozdravil veleposlanik pri NATO Andrej Benedejčič. V dolini Lepene pri Bovcu se je začel jubilejni 30. poletni tabor SDS in gorniškega kluba doktorja Henrika Tume. To je tradicionalno srečanje občinskih odborov največje opozicijske stranke, drugih članov stranke in simpatizerjev. Program tabora ponuja širok spekter dejavnosti, od gorskih pohodov, kajaka, raftanja in športnih iger do kulturnih srečanj in izobraževalnih vsebin. Posebno pozornost letos znova namenjamo družinam, otrokom in mladim, ki bodo lahko sodelovali na tečaji skalnega plezanja in doživeli nepozabno bivanje v naravi. Za plezalne tečaje je mogoča tudi brezplačna izposoja opreme. Osrednji dogodek prvega dne je srečanje udeležencev na letališču v Bovcu z družabnim programom in nagovorom predsednika SDS Janeza Janše, ki ravno kar poteka. Podrobneje o tem pa jutri. Politične stranke se že pripravljajo na predvolilno obdobje. Vladne tako hitijo z novimi obljubami, opozicija s kritiko vlade. Prav tako smo priče različnim dogovorom o povezovanju za močnejši nastop na volitvah. Prispevek Tanje Dominko.
Vladna koalicija je v zadnjih dneh pospravila z mize več obljub, ki jih je dala zlasti Levica svojim volivcem. Tako so ne glede na posledice in opozorila strokovnjakov sprejeli zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki so ga po lanskem posvetovalnem referendumu vložili poslanci Svobode in Levice. A hkrati so v parlament vložili še predlog zakona o konoplji za omejeno osebno rabo. Ta med drugim polnoletnim prebivalcem dovoljuje, da doma gojijo do 4 rastline konoplje. Tudi ta predlog naj bi nastal kot odgovor na referendum, ampak jasno je, da skušajo z njim predvsem ugajati svojim volivcem, ne pa poskrbeti za dobro celotne skupnosti. Tudi referendumska pobuda o obrambnih izdatkih je nastala zato, da bi z njo potolažili svoje volivce. O tem je novinar Peter Merše za oddajo Spoznanje več predsodek manj dejal, da je bil to eden od blefov znotraj koalicije.
Blef Levice, ki je sklicala ta referendum v prepričanju, da ne bo izglasovan, češ no, mi bomo svojim voljivcem pač pokazali, kako smo mirovniški in kako smo proti financiranju obrambnih izdatkov. Seveda ne bo izglasovan, tako da pač mi bomo si nekako oprali roke. Ne, temu blefu so se potem pridružili socialni demokrati.
Kako se je zadeva potem razpletla, smo že poročali. A dejstvo je, da kot članica NATO v Bruslju blefirati ne moremo, zato bo za obrambo pač treba nameniti dodatna sredstva. Zakon o konoplji je tako kot nekakšen obliž na rano koalicijskih voljivcev. In eutanazija prav tako, le da jo poimenujejo z lepšimi izrazi, ki skušajo ustvariti vtis, da se zauzemajo za dostojanstvo človeka. Še en blef.
To je posebej v sodobni levi politiki dokaj značilno, da se daje besedam, ki so v jeziku splošno prepoznane kot z nekim konkretnim pomenom, no, rekel večinoma pozitivnim, ja, seveda, da se jim daje nek nov, pravzaprav kontradiktoren pomen. Poznamo to zgodbo že iz splava in ni bistveno drugačna tudi pri eutanaziji. Ne. Tudi pri splavu se govori o civilizacijskem napredku, o reproduktivnem zdravju, zdravstveni oskrbi in tako naprej.
V opoziciji medtem ni nič manj burno. V NSI se obeta sprememba na čelu stranke, saj se Matej Tonin poslavlja z predsedniškega mesta in to nakazuje tudi spremembo v odnosu do povezovanja oziroma sodelovanja na desni. Vemo, da so v stranki doslej zavračali možnost, da bodo šli v koalicijo z SDS. Zdaj se odpira vprašanje, kaj bo po volitvah, Merše pravi.
Je pa velika spremenljivka še, kdo bo dejansko v parlamentu in kakšna koalicija bo. Ne? Zdaj, mislim, da so jih nekoliko preuranjeno ujele na levi nogi ankete, ki ta trenutek kažejo, da če bi bile ta trenutek volitve, bi lahko sestavili recimo koalicijo iz strank SDS, Nova Slovenija in Demokrati. Te ankete pa še ne upoštevajo nastopa Vladimirja Prebiliča in še ne upoštevajo dejstvo, da bomo imeli še pol leta, dobrega pol leta, zelo umazano intenzivno volilno kampanjo, ki bo marsikaterega voljivca še ali pasivizirala ali aktivirala. Ne.
Tudi na levi se ponudba krepi. Vesna se povezuje z levico, kar utegne spremeniti pogled do sedanjih volitev. Na skrajni levi pa se pojavljajo nove stranke.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Novi spopadi na jugu Sirije. Oblasti so tja znova napotile sile, da bi vzpostavile red.
Pri Mariji v Lurdu skupina invalidov, bolnikov in njihovih spremljevalcev iz Slovenije.
V Lepeni se je začel jubilejni 30. poletni tabor SDS in gorniškega kluba Henrik Tuma.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoji so še vedno na podravski avtocesti med Zakljom in Gruškovjem proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru pred delovno zaporo, pa tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji. Počasi gre na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih so zastoji, trenutno je zamuda približno pol ure. Na gorenjski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Proti Kranjski gori je možen izvoz Jesenice vzhod, zaprt pa je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Tudi zastoji na regionalnih cestah Lesce, Bled, Izola, Strunjan in Koper, Dragonja. Med Vranskim in Blagovico na štajerski avtocesti proti Ljubljani bo popolna zapora od 20. ure do jutri do 15. ure. Promet bo preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu in sirski predsednik Ahmed al-Shara sta sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Posebni odposlanec Združenih držav Amerike za Sirijo Tom Barak pa je sporočil, da dogovor sledi večdnevnim medetičnim spopadom na jugu Sirije, ki so po najnovejših podatkih terjali več kot 700 smrtnih žrtev in v katere se je vključila tudi izraelska vojska. Spopadi so na jugu države znova izbruhnili včeraj, zato so sirske oblasti znova začele nameščati enote na območju. Ruske sile so ponoči proti Ukrajini izstrelile več kot 30 raket in 300 brezpilotnikov. Kot je zjutraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je bila v napadu na Odeso ubita ena oseba. Tarča napadov je bila tudi Rusija, ki poroča, da so sistemi zračne obrambe sinoči sestrelili 71 ukrajinskih dronov. Notranji ministri Nemčije in njenih petih sosed, Avstrije, Francije, Danske, Češke in Poljske, so se na včerajšnjem srečanju na Bavarskem dogovorili za skupna prizadevanja za učinkovito zmanjšanje nezakonitega priseljevanja. Ministri šestih članic Evropske unije so se zavzeli tudi za strožjo migracijsko in azilno politiko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zgornjo Savinjsko dolino so včeraj obiskali predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor ter Direkcije za vode, ki so si ogledali potek del na Savinji v Ljubnem in okolici. Županom tamkajšnjih občin so predstavili izvajanje del na vodotokih v tem letu, program nadaljnjih del ter informacije o odpravi škode na občinski infrastrukturi. Petra Stopar.
Minister Jože Novak je z opravljenimi deli v porečju Zgornje Savinje zadovoljen. Po njegovih besedah bodo župani občin Zgornje Savinjske doline letos opravili večji del projektov.
Je pa danes sta pomembni še dve stvari. Župani smo skupaj pregledali situacijo, kako je pa z obnovo občinske infrastrukture. Videli smo, da so župani že veliko naredili, malo več časa očitno potrebnega s tehnično pisarno, da se je dokumentacija pregledovala, vse v dobri veri, da bi projekti kakovostni.
Z župani se je pogovarjal tudi o državnem prostorskem načrtu, priprava katerega se je že začela. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti v tem delu Savinjske doline bosta pripravljena dva, in sicer na porečju Savinje od Mozirja do Ljubnega ter na porečju Drete. Župan Ljubnega ob Savinji Franjo Narločnik je povedal, da imajo v občini odprtih pet gradbišč na vodotokih. Veseli ga, da sta se dve v ujmi prizadeti družini preselili v novi hiši. Letos bodo preselili še najmanj štiri družine. V zvezi s težavami in dolgotrajnim potrebovanjem investicijske dokumentacije pri sanaciji cestne infrastrukture občin pa je pojasnil.
Nekatere občine smo seveda v tem predhodnem času kar veliko svojih sredstev založile v projekte, ki jih je bilo nujno izvesti zaradi nevarnosti in seveda tudi zaradi same pretočnosti naših cest, in upam, no, da tudi zdaj z res pospešenim sodelovanjem čim prej si povrnemo ta sredstva in da smelo stopimo v novo leto z novimi projekti sanacije.
Vodja sektorja območja Savinje na Direkciji za vode Nataša Kovač je poudarila, da so do 30. junija lani izvedli vse izredne ukrepe na vodotokih, potem so začeli popoplavno obnovo, ki je zajela ne samo čiščenje rečnih strug, temveč tudi projekte za večjo odpornost.
V lanskem letu smo na porečju Savinje za ta namen namenili 20 milijonov evrov, ne, finančnih sredstev. To je res, ker veliko se je dal narediti z tega. Letos pa do zdaj, bom rekla tako, za 13 milijonov, predvsem v tem zgornjem toku, zdaj pa se selijo naše ekipe potem dol še proti Žalcu v Celju.
Predstavnik celjskega podjetja Nivo Eko Rok Planinc je dejal, da so v fazi izvajanja sanacijskih ukrepov na vodotokih v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, kjer imajo odprtih 24 gradbišč.
Nekateri smo celo noč oziroma en dan se peljali s prilagojenim avtobusom, nas je bilo 33 za Jezusova leta, naslednji dan pa za letalom, jih je bilo pa 24. In vsi smo bili zadovoljni, prispeli in že prvi dan veliko lepega doživeli, predvsem za uvodno maso, potem z druženjem pogledom na baziliko, potem votlina, danes kot drugi dan pa v cerkvi svetega Jožefa pa smo imeli zjutraj mašo, potem križev pod bolniškim maziljenjem, obhod Marije v votlini, skratka zelo lepo. Danes imamo ob 9. zvečer procesijo z lučkami, ker bomo, upam, tudi vsaj dve zdravi Mariji v slovenščini molili in tudi zapeli zvonovi zvonijo.
To je bil prispevek udeleženca romanja, in sicer v Lurdu, kjer romajo unitalci iz Italije oziroma Gorice, in tokrat so se jim že 17-tič pridružili tudi bolniki, invalidi in njihovi pomočniki iz Slovenije. Romanje ima geslo Z Marijo, romarji upanja, in tokrat je tam 57 naših rojakov, za katere skrbi bolniški duhovnik, letošnji zlatomašnik, ki smo ga slišali, Miro Šliber, ob duhovnem spremstvu škofa Franca Šuštarja. Osrednji dogodek bo jutrišnja romarska maša ob 9:30 minut. Za bolnike, invalide ter njihove spremljevalce iz Slovenije bosta škof Šuštar in lurški kaplan Šliber maševala v ponedeljek zjutraj pri Lurški votlini. Na spletni strani Lurškega božjepotnega središča boste ob 7:30 minut lahko neposredno spremljali to slovensko bogoslužje. V Sloveniji smo se letos veselili dveh mašniških posvečen, kapucina brata Ambroža Brezovška in Matija Goloba. Kako pa je letos z novomašniki v drugih evropskih državah? Spletni portal Družine je zbral nekaj podatkov z Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Avstrije in Francije ter z Poljske in Slovaške. Članek povzema Marta Jerebič.
Na Hrvaškem so se letos razveselili 54 novomašnikov, v Bosni in Hercegovini pa je bilo 12 duhovniških posvečen. Največ jih beležijo v zagrebški nadškofiji 24, na drugem mestu je poreško-puljska škofija s 3 posvečenji. Upad duhovnih poklicev pri naših južnih sosedih se kaže v tem, da nekatere škofije niso zabeležile nobenega posvečenja. Nasplošno je med letošnjimi novomašniki na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini precej redovnikov. V obeh državah jih 28 prihaja iz različnih redov, od tega 6 frančiškanov in 4 salezijanci. Drugo so škofijski duhovniki. Katoliška cerkev v Avstriji medtem letos beleži porast duhovniških posvečen. V zadnjem desetletju so jih imeli v povprečju 22 na leto, letos 26. Ta številka pa bi bila lahko še večja, saj datumi posvečen v redovnih skupnostih sredi junija še niso bili znani. Zanimiv je tudi podatek o povprečni starosti avstrijskih novomašnikov. V prejšnjih letih je bila ta 35 let ali več, tokrat pa je 34 let. Polovica letošnjih novomašnikov je stara med 27 in 31 let. Nemčija je lani zabeležila najnižje število novomašnikov v zgodovini, 29 posvečen. Letos ni dosti drugače, medtem ko je bilo leta 2020 novomašnikov 58. Posebej zaskrbljujoče so razmere v vzhodni Nemčiji, kjer sta bila letos posvečena le 2 bogoslovca. Tudi Francija beleži upad. Lani je bilo 105 duhovniških posvečen, letos 90. Ta številka je blizu zgodovinsko najnižji iz leta 2023, ko so imeli 88 novomašnikov. Odraža pa vztrajno krizo duhovnih poklicev vse bolj posvetni francoski družbi. Z upadanjem se soočajo tudi na Poljskem, čeprav se še vedno lahko ponašajo z eno najvišjih stopenj novih duhovnih poklicev v Evropi. Zabeležili so jih 208, od tega 67 redovnikov, a še pred 10 leti jih je bilo okoli 400 vsako leto. Tudi Slovaška beleži najnižje število novomašnikov po padcu komunističnega režima leta 1989. Duhovniško posvečenje je prejelo 21 bogoslovcev.
Najboljši kolesarji sveta se danes merijo verjetno na najtežji etapi 112. dirke po Franciji. Začela se je v Poju pod Pireneji in tekmovalce že prvo uro vodila mimo Lurda ter zatem v klance, ki so zahtevali več žrtev. Zaradi težav je odstopil belgijski kolesar Remco Evenepoel, lani tretji na turu in tudi letos kandidat za najvišja mesta. V skupnem seštevku dirke po Franciji dobre 4 minute pred brani Slovenec Tadej Pogačar, ki je včeraj dobil gorski kronometer. S tem je v skupnem seštevku še za 36 sekund povečal prednost pred Dancem Jonasom Vingegorjem, ki je bil včeraj drugi. Tretji je bil drugi najboljši Slovenec Primož Roglič, in sicer z zaostankom 1:20, ki je skupno 7. Razplet današnje tekme bo znan po 17. uri.
Na uvodni tekmi nove sezone Prva liga Telemach so Kalcer Radomlje v Domžalah izgubile z Aluminijem iz Kidričevega z 1-2. Ostale tekme bodo na sporedu danes in jutri. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan ni za uspešne nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu z denarnim skladom dobrih 235 tisoč evrov. Ljubljančanka, ki se to sezono vrača po daljšem premoru, je v četrtfinalu premagala Španko Romero Gormaz in se prebila v prvi polfinale po letu 2022. Veronika Erjavec je uspešna med dvojicami v Romuniji.
Tednik Domovina.
Dr. Mitja Ferenc, oblast bi žrtve pobojev zmetala med odpadke. Zasebna lastnina daje varnost in svobodo. Pričevalci govorijo resnico, ki bi jo nekateri radi zamolčali.
Domovina, že na prodajnih mestih.
Popoldne bo pretežno jasno, marsikje bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Proti večeru se bo nekoliko pooblačilo. Po noči bo na zahodu nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, ki se lahko proti jutru pojavi tudi na severovzhodu. Od zahoda pa se bo postopno jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti, ko v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha in nevihta. V večjem delu Slovenije bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne se bodo na zahodu Slovenije začele pojavljati plohe in nevihte. Jugozahodnik se bo še nekoliko okrepil. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V prvi polovici dneva se bodo še pojavljale plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Vročina bo prehodno nekoliko popustila. Pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. Nova Gorica 32, Črnomelj 31, Ljubljana 30 stopinj, Novo mesto prav tako 30, Celje 29, Kočevje 29, Murska Sobota 28 stopinj, Gornji Grad 27, Postojna pretežno jasno 26, Rateče 26, prav tako Pohorje, na Listci je pretežno oblačno in 22, na Kredarici pa pretežno jasno in 14 stopinj Celzija. Na cestah je pa prišlo do zastojev na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Med Celjem shod in predorom Pletovarje proti Mariboru pred delovno zaporo. Ter pred predorom prehodom Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih tam prihaja do zamude do pol ure. Na gorenski avtocesti med Jesenicami vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kar 4 km. Proti Kranjski gori je možen izvoz Jesenice vzhod. Zaprtje uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. So pa zastoji tudi na regionalnih cestah Jesenice-Hrušica, Lehce-Bled, Izola-Strunjan ter Koper-Dragonja. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.